7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Parlamentul și-a onorat în sfârșit una din obligațiile de bază, cea de a blagoslovi o echipă de manager care să drămuiască bugetul, asemănător cu pielea de chagrin, adică de capră, care, așa cum știm de la Balzac, are proprietatea de a se micșora. Noul guvern este exact în situația de a croi urgent bugetul din piele de chagrin, dacă nu cumva chiar din pielea unui animal care nici măcar nu a fost prins. Deci astăzi, vă dați seama, discutăm despre vulnerabilitățile, dar și despre eventualele aturi ale noului cabinet de miniștri. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, și comentatorul politic, Anatolie Golea. Un guvern isteț sau un politician isteț întâi și întâi știe să transforme vulnerabilitățile în avantaje. Ori, judecând după modul în care intră în pâine guvernul, într-adevăr, faptul că este o echipă de pompieri îi permite să ia niște măsuri mai drastice, mai nepopulare. Un alt guvern n-ar fi putut face așa ceva. Acum, Gaburici, cabinetul de miniștri, echipa lui Leancă, trebuie să recunoaștem, de fapt, are mâna liberă să taie coada pisicii dintr-o singură lovitură. Și asta ar fi un avantaj, chiar dacă, în aparență, este un dezavantaj. În sensul ăsta, v-aș ruga să încercăm să analizăm ce plusuri și ce minusuri are cabinetul Gaburici. Domnul Golea.
Ați zis că acest cabinet de miniștri a intrat în pâine. Eu nu sunt sigur că este pâine, pentru că situația în economie este una drastică, dramatică. Țara nu a fost guvernată de o bună jumătate de an, dacă chiar nu mai bine. Situația a degradat. Vedeți ce se întâmplă pe piața financiară, cursul valutar, exporturile s-au diminuat.
Dar s-a pus căpăstru la leu.
Să nu ne grăbim. Să nu ne grăbim să spunem că s-a pus căpăstrul la leu. Dacă vorbim despre plusuri și minusuri, un plus, evident, este însăși formarea acestui guvern. Pentru că, după cum a spus unul din foștii prim-ministri, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Sunt de acord, mai bine cu un guvern destul de slab decât fără guvern. Ce va fi mai departe, urmează să vedem. Vineri în Parlament am văzut că majoritatea parlamentară dintre cele două partide, echipurile pro-europene și Partidul Comuniștilor, funcționează destul de bine. S-au votat niște proiecte de legi, s-au ratificat niște acorduri, inclusiv cu Uniunea Europeană. Deci, parcă s-a deblocat situația și deja acest lucru este unul pozitiv.
Deci, un avantaj.
Un avantaj. Componența guvernului, după cum ați remarcat, este una formată de cele două partide, PLDM și PDM, cu aportul domnului Leancă. Vedem că primul ministru nu este unul de sine stătător care și-ar fi făcut echipa, a venit cu o echipă gata și...
Vă referiți la episodul Efrim?
Inclusiv. Ceea ce m-a mirat și programul guvernului a rămas cel vechi. Nu poate, în opinia mea, un candidat la funcție de prim-ministru să vină cu un program mot-a-mo elaborat de către două partide, chiar dacă de două partide, dar eu știu că a fost elaborat în mare parte de către echipa domnului Leancă.
Domnul Golea, dar ești firesc după mine. Imaginați-vă că pe dumneavoastră acum vă invită să conduceți clubul sportiv Chelsea și să pregătiți un program de activitate în 3 zile. Nu aveți nici staff, nu aveți nici posibilități. Evident că veți moșteni un program al precedentului.
Eu chiar am scris pe o rețea de socializare că această situație mă amintește cum ar fi să-l invite pe Mourinho la Zimbru, să-i dea echipa și să spună fă treabă. Nu o să facă. pentru că dacă va veni Mourinho, va face modificări în antrenamente, modificări în scheme de amplasare a jucătorilor și va solicita schimbarea unor jucători.
Nu mă apuc să vă contrazic, chiar nu mă pricep, dar înțeleg că la Chelsea nu mergeți. Domnul Bărbăroșe, spuneți dumneavoastră, vă rog, ce plusuri și minusuri?
În fond, ca și un plus, cred că destul de mare, este faptul că acest guvern va continua, în fond, ceea ce a început să facă domnul Leancă, și faptul că vine practic același program denotă această intenție de a continua. Cred că este foarte bine acest lucru. Eu nu cred că astăzi noi avem nevoie de un guvern care ar face mari revoluții, în special în unele domenii în care reformele au început și mișcă mai mult sau mai puțin corect. Un plus cred că este faptul că domnul prim-ministru vine din lumea afacerilor și deși nu este în fond chiar un om de afaceri, nu are business-ul lui foarte mare, deși se spunea pe care 3 sau 2 sau 3 sau nu știu câte companii fondate, dar a gestionat companii destul de mari din sectorul privat.
Deci e manager.
Are experiență managerială, dar are, ca zic așa, un punct de vedere, un ochi care vine din sectorul privat. Și aici l-aș compara pe domnul Gavurici cu colegul domniei sale, care cu părere de nu mai rămas în guvern, cu domnul Recean, care vine din sectorul privat, managerial, cu experiență managerială, și reformele care le-a pornit la Ministerul de Interne au un fundament, au, dacă vreți să zic așa, o viziune de manager. Eficientizare, cheltuirea rațională a banului public, funcții foarte clar definite, separarea procesului de luare a deciziilor de procesul de executare a deciziilor. Deci este o experiență foarte interesantă.
O să vă rog să facem aici o paranteză. Da. Exact pentru că Maia Sandu i s-a reproșat tot așa că vine parașutată din alt domeniu, nu știe cum să ține creta în mână. Multă lume crede că o reformă poate să o facă doar un om care a mâncat pâine 20 de ani alături de cei pe care trebuie să-i reformeze. Dumneavoastră pledați pentru un om din afară care poate să taie ca în varză?
Nu trebuie tăiat ca în varză. De fapt, experiența reformelor și transformărilor spune că sunt foarte rare cazurile când reformele sunt concepute și gestionate de echipe din interior. De regulă, reformele se fac din exterior, pentru că există o altă viziune, există o altă înțelegere a problemelor. Ceea ce face Maia Sandu este un exemplu, ceea ce a făcut și a început domnul Recean este un alt exemplu.
Și s-ar putea să facă Gaburici, tocmai pentru că are avantajul, așa înțeleg că ăsta e un plus, da. Că nu are trena asta a experienței, inclusiv politice, care i s-a reproșat în Parlament. Deci ăsta ar fi mai curând un avantaj decât un dezavantaj?
Este mai curând un avantaj decât un dezavantaj. Deși sigur că faptul că nu are experiență politică deja a fost criticat pentru aceasta, pentru lipsa de experiență politică, a fost criticat pentru faptul că nu știe să vorbească, să folosească un limbaj și un argou politic. Apropo, nu știu dacă s-a observați, dar domnia sa, cu mai multe ocazii, în loc să vorbească despre acordul de asociere cu Uniunea Europeană, vorbește despre contractul cu Uniunea Europeană. Ceea ce după mine este foarte semnificativ. Eu personal aș prefera să nu fie acord, dar să fie contract, pentru că în contract stipulările sunt mult mai rigide și obligațiuni.
Adică să fie conceput ca un
conceput ca un contract cu obligațiuni mutuale foarte precise.
Cât privește limbajul, eu tot aș fi de acord mai curând să fie un limbaj de manager decât un limbaj de lemn de ăsta care
de politician
nu înseamnă
care,
nimic.
Da, care înseamnă populism și nu înseamnă. Sigur că am putea vorbi și despre alte plusuri, dar marele minus este faptul că este un guvern minoritar. Deși domnul Golea a menționat aici că lucrurile au mers foarte bine într-o primă zi, majoritatea minoritară lucrează, coaliția minoritară lucrează, se votează. Să vedem cum vor evolua lucrurile. Sunt aici mai multe minusuri și dacă să revenim la metafora noastră cu coada pisicii, există o singură pisică, poate sunt prea multe pisici, o să fie în stare guvernul să tai cozile tuturor pisicilor, dar o să vrea pisica să rămână fără coadă. Dar este asta coadă de pisică sau este capul unui dragon care tai unul și cresc alte 3 capete în loc?
Dacă pisica o să vrea să supraviețuiască, nu o să aibă încotro.
Să vedem. Deci, eu mă tem că să nu avem noi situații nu de pisici, dar de dragoni și cu capete care vor crește în loc. Deși sigur că eu înțeleg foarte bine, nu există guvern independent în cazuri ca ale noastre. Eu aș vedea un guvern independent când în fruntea lui stă președintele partidului care a luat majoritatea de voturi în alegeri. În cazul nostru, spre exemplu, aș vedea un guvern mai independent dacă în fruntea lui ar fi domnul Filat sau domnul Lup, nu Deacov Lup, dar Plahotniuc, sau domnul Voronin. Atunci eu aș înțelege că ăsta este un guvern independent. Dar guvernul format într-o așa situație, în mod inevitabil, va promova voințele sau voința sau voințele acelor partide care au numit acest guvern.
Iar m-a obligat să fac o paranteză. Absolut obligatorii în locul ăsta, că ați ridicat mingea la plasă. De ce nu ies în față un lider din cei care i-ați nominalizat să-și asume și funcția și riscurile?
Păi noi avem aici faimoasa decizie politică a Curții Constituționale.
Doar din cauza asta?
Una din cauze. A doua cauză, probabil există un acord tacit. Toți trei stăm în spate și lăsăm pe alții să lucreze, să nu creăm animozități încă o dată și încă o dată. Și trei, cred că, și aici domnul Gole deja a menționat lucrul ăsta, suntem într-o situație financiară extrem de dificilă. Și probabil un alt factor care a determinat crearea unui asemenea guvern este și eventualitatea că acest guvern să fie unul de sacrificiu. Peste un timp oricare va fi sacrificat pur și simplu pentru a domoli spiritele în societate, pentru a contracara un eventual potențial de protest în cazul când lucrurile se vor înrăutăți sau nu vor merge așa cum ar fi planificat această coaliție minoritar-majoritară.
Când vedeți dumneavoastră că s-ar putea întâmpla acest lucru?
Situația în sectorul financiar este atât de fragilă și atât de fluidă încât este foarte greu să specifici când.
Nici măcar 100 de zile nu îi dați?
Eu îi dau 100 de zile în sensul că o să încerc să observ timp de 100 de zile cam ce va face guvernul, după care venim la dumneavoastră aici și continuăm să discutăm.
Să vă audă Dumnezeu, dar eu aș prefera măcar peste un an de zile.
Dar... Nu, 100 de zile în sensul că 100 de zile de credit.
Da.
Nu-i criticăm tare.
Nu-i criticăm tare, da, aveți dreptate în sensul ăsta, nu-i criticăm chiar tare.
Unii spun că o vulnerabilitate a guvernului Gaborici este tocmai europenitatea declarată, dar în fapt o poartă larg deschisă pentru șantajul răsăritean. Nu întâmplător vedem că rușii și-au mintit de datoria pentru gaze și multe alte semne. Domnul Golea, este oare cumva vulnerabil în sensul ăsta domnul Gaburici sau membrii cabinetului care vor fi nevoiți să facă față unor presiuni crescânde?
Guvernul este vulnerabil din foarte multe puncte de vedere. Dacă să vorbim deja despre minusuri, vulnerabilitatea este cel mai mare minus și aici aș vrea să completez la ceea ce a spus domnul Barbăroșie, de ce liderii stau în spate. Cred că principala cauză este faptul că domnul Vlad Filat plătește tribut deciziei sale din 13 februarie 2013.
Adică când, tot ecourile când, pădurii domnești, da?
Când a rupt Alianța pentru Integrare Europeană 2 și de acolo vin urmările și o să plătească tribut încă o perioadă destul de îndelungată sau dacă nu chiar pe perioada întregii sale cariere politice. Dar nu despre asta vorbeam, despre vulnerabilitate. Sigur că în primul rând este lipsa unei majorități parlamentare stabile care și-ar asuma responsabilitate pentru activitatea acestui guvern. Partidul Comuniștilor, care a suferit eșec în alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, un eșec distrugător pentru acest partid care a rămas cu 20 de mandate prima dată de când participă la alegeri, începând cu 1998. Acest partid încearcă să se regăsească, să-și lingă rănile, să-și strângă rândurile, să se refacă după scandalurile și după pierderile pe care le-a avut și a ales o poziție foarte confortabilă, a susține o coaliție minoritară fără a-și asuma responsabilități.
Păi din cauza asta și scapa de Tkaciuc și Petrencu, ca să devină unul cu minte.
Nu știu dacă electoratul acestui partid a vrut să vadă acest partid atât de cu minte sau într-o coaliție care va fi pro-europeană. Câte zile va rezista acest guvern sau câte luni sau câți ani poate, este greu de spus, dar testele vor urma. Un test, de exemplu, va fi dacă ajungem până atunci, până în luna iunie, susținerea bacalaureatului de către absolvenții liceilor. Eu sunt ferm convins că Partidul Comuniștilor nu va accepta modalitatea de susținere a bacului pe care a promovat-o doamna Maia Sandu. Și aici vom vedea cine va renunța sau la reforme sau la poziții rigide. Decizia aparține Partidului Comuniștilor, cu părere de rău, pentru că ei au nu votul de aur, ci pachetul de aur, pachetul de control al acțiunilor în această coaliție din 60 de deputați și ei vor dicta și am văzut în prima zi, atunci când s-a format guvernul, că cele două partide și în primul rând Liberal Democrații au renunțat foarte ușor la candidatura domnului Oleg Efrim, care a pus și el niște pietre de temelie în fundamentul reformării Ministerului Justiției.
Trebuie să recunosc că a fost chiar o fază jenantă,
chiar penibilă,
când domnul Filat i-a mulțumit domnului Efrim. S-a văzut pentru toată lumea că la prima ridicare de sprânceană a lui Voronin, coaliția minoritară s-a conformat, a executat această sugestie. Acum, după ce îi votat cabinetul, poate Gaburici va putea să păstreze totuși mai multă fermitate, să mai pună piciorul în prag.
Eu nu am iluzie în privința aceasta, pentru că guvernul Gaburici, ca și celelalte, dar într-o măsură mai mare, este dependent de voința Alianței pentru Moldova Europeană care a fost creată și guvernul Gaburici, spre deosebire de celelalte guverne, nu va putea adopta decizii cât de cât independente, pentru că acordul de constituire a Alianței pentru Moldova Europeană prevede prea multe structuri deasupra guvernului. Guvernul, în componență deplină, va fi doar o mașină de vot. Deciziile vor fi adoptate în altă parte.
Totuși, comuniștii spun că nici usturoi n-au mâncat și nici gura nu le pute. Ce li s-a promis sau ce au acceptat ei de au devenit așa de concilianți?
Eu aș vrea doar să fac o mică observație vis-a-vis de scandalul Efrim Sandu. Sincer să spun, mi se pare că aceste două partide au fost foarte obraznice când l-au inclus pe domnul Efrim în componența guvernului Gaburici. Dar foarte obraznice. Haideți să ne amintim că Ministerul Justiției a înregistrat pe CRM-ul Partidul Comunist Reformator în contradicție cu legislația existentă. Curtea de apel a demonstrat foarte clar lucrul ăsta. Este altceva că cecul și aici încă vor mai veni consecințe pentru cec. Cecul nu a respectat decizia curții de apel privind ilegalitatea înregistrării Partidului Comunist Reformator, care a reușit în alegeri să ia 5%.
Peste
5%. Unii zic aș cum că 2% ar fi luat chiar acest Partid Reformator.
Eu, deci Voronin nu avea nici de cum puțin să-l accepte după ce i-a suflat.
Absolut. Eu sunt absolut sigur că Voronin nu... Eu cred că este chiar un act de obrăznicie.
Exact.
Dar poate au zis că haide, îi punem tandemul Efrim Sandu, primul să fie sacrificat, rămâne cel puțin doamna Sandu. Nu știu. Eu nu știu. O să încerci comuniștii să demită ministra educației pe doamna Sandu înainte sau după examenele de BAC. Îmi vine greu să zic, pentru că în mod obiectiv, și eu cred că înțeleg foarte bine lucrul ăsta, Maia Sandu face ceea ce este în interesul societății. Doi, haideți să ne amintim că doamna Sandu a fost convocată în Parlament la cererea comuniștilor și pentru optimizarea rețelei de școli. Optimizarea care a început-o comuniștii în 2006 încă. Și comuniștii au închis mai multe școli decât
la recomandarea...
Așa este, la recomandarea Băncii Mondiale. Lucrul ăsta este foarte clar acum. Nu știu dacă comuniștii sunt interesați să scoată subiectul ăsta încă o dată pe agenda publică. Pentru că lucrurile ar putea lua o altă întorsătură. Să rămânem la întrebarea noastră. Comuniștii cu usturoi n-au mâncat sau au mâncat? Și... vorba aia. Pe timpul ăsta de gripă este bine să mănânci usturoi și cred că și recomandă și comuniștilor să mănânci usturoi și să nu ascundă lucrul ăsta. Eu personal credeam că pe CRM, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, nu cel reformator, ar fi fost bine să intre în mod efectiv la guvernare. Sigur că este comodă această situație să-ți asumi succesele și să te speli pe mâini în cazul insucceselor, dar ăsta e un băț cu două capete. La un moment dat, astea două partide pot spune bine mersi, păi stați voi, stați acolo, nu o să cu nimic. Noi am tras greul aici. și nouă ne revin aceste rezultate și aceste succese în caz că ele vor exista. Situația precară, financiară precară, probabil a dictat comuniștilor anume această politică, anume această opțiune, dar s-ar putea întâmpla ca să se revină.
Dacă îmi dați voie, cineva compara cu cine stă la vâsle și cine stă la cârmă. Cel de la cârmă dictează direcția și de aici, dacă nu cumva, la un moment dat, s-ar putea să schimbe direcția de mișcare acestei luntre.
Metafora este bună, este frumoasă, dar cădeți să ne amintim că există, bine mersi, luntri care nu au nevoie de cârmaci și numai vâslași și aleg direcția. Doi, curentul este de așa natură, încât în fond forțează vâslașii și în mare măsură și cârmaci să meargă într-o singură direcție.
Ca să nu se răstoarne.
Ca să nu se răstoarne în general. Să traducem din comparațiile astea metaforice într-un limbaj mai clar și mult mai aproape de realitate. În trecut, bugetul nostru era acoperit de la 10 până la 20% din granturi externe, de la partenerii noștri pentru dezvoltare din vest, nu din est. Acum, cu această situație financiară precară, eu presupun că această cotă va crește, probabil până la 30%. Este bine să spun lucrul ăsta a economiștii și poate în primul rând guvernul Gaburici, sarcina prima căruia este să elaboreze bugetul. Continuând metafora noastră, acest curent va forța barca să meargă anume în această direcție. Vântul bate într-o singură direcție aici. Nu sunt deocamdată alte resurse, în special după prostiile care s-au făcut în sistemul financiar bancar. Nu cred că țara are mari șanse să descurce de una singură.
Deci vom vedea un partid comunist euro-orientat?
Noi avem nevoie. Eu am mai spus la dumneavoastră, cred că noi avem nevoie de un partid de stânga euro-orientat. Că va fi în stare Partidul Comuniștilor să se transformă în asemenea partid de stânga european, eu nu știu. Dar asta este șansa acestui partid acum. Să încerce să convingă electoratul că acest curs strategic spre integrare europeană este unica opțiune realistă acum în Republica Moldova și atunci acest partid ar avea numai de câștigat.
Dar asta ar însemna ca Vladimir Voronin să-l trădeze încă o dată pe Putin, pe patriarhul Moscovei. Credeți că este în stare Partidul Comuniștilor sau liderul de astăzi acestei formațiuni să ardă toate podurile?
Din câte înțeleg eu, de fapt, aceste poduri nici nu au preexistat. Cu toate eforturile depuse de domnul Voronin pentru a reconcilia într-un fel Kremlinul, lucrurile au ieșuat și Kremlinul a demonstrat foarte clar, oferind susținere unui singur partid prorusesc aici, domnului Dodon, cu sesiune, foto, cu placate, etc., chiar cu, presupun eu, sugestii amicale de a interzice participarea la alegeri a unui alt potențial partid prorusesc al acestui partid patria lui Renato Usatăi.
Credeți că de acolo vine beleaua pe capul lui Renato Usatăi?
Am eu o ipoteză care nu o pot demonstra, dar nici nu am văzut cineva care să o infirme prea tare. Renato Usatăi spunea și în niște interviuri că posibila fracțiune, potențiala fracțiune a Partidului Patria în Parlament ar fi fost una foarte necontrolată. Parte din ei, din acea fracțiune cu viziuni neobolșevice, extremă, aproape fascistă, prorusești, pe când o altă parte care a fost foarte ușor de a fi convinsă să adopte o altă doctrină mai pro-europeană, democratică, spre exemplu. Însă și domnul Usatăi spunea că el se teme că dacă ajunge în Parlament rămâne cu jumătate de fracțiune.
Chiar pe și când Usatăi are valențe flexibile.
Așa este. Și un al doilea argument este, imaginați-vă că un partid susținut direct de Kremlin, de Putin direct, cu poze, cu billboard-uri în care este prezentat Putin și cu liderul acestui partid, că el ajunge ultimul în goana pentru alegerile parlamentare. Sondajele arătau cel puțin, și sondajul nostru, părintele de opinie publică, arătau ultimul loc pentru PSRM.
Deci pierna de oxigen s-a luat de la Renato și i s-a dat lui Dodon.
Da, ar fi fost o palmă implicate.
Acceptăm ca ipoteză.
Asta e ipoteză.
Acceptăm ca ipoteză. Anatol.
Acest guvern nu va supraviețui foarte mult. Sunt de acord că guvernarea mizează pe resursele financiare care trebuie să vină din vest, dar ele vor întârzia să vină. Dacă era domnul Leancă prim-ministru, ele veneau probabil neîntârziat imediat după formarea guvernului. Guvernul Gaburici, chiar cu același program și în același componență, trebuie nu numai să depună jurământul de credință cursului de integrare europeană, dar și să demonstreze prin careva fapte concrete. Nu se vor grăbi europenii după acest joc care a durat aproape 3 luni de zile, pentru că a fost un joc, s-a știut foarte bine cu ce se va solda. Cred că domnul Gaburici, atunci când s-a dat demisia de la Azercel în decembrie 2014, deja știa că va fi candidatul la postul de prim-ministru. Tot acest joc acum a devenit vizibil. Chiar și situația de pe piața financiar-bancară. Timp de câteva săptămâni, guvernatorul Băncii Naționale încerca, și nu numai el, și domnul Filat Altăieri și domnul Lupu, încerca să le explice prin situația din exterior, prin scăderea exporturilor, prin scăderea remitenților de la gastarbeiteri și așa,
și așa mai departe.
Ori, s-au reluat exporturile, au crescut remitențele de la gastarbeiteri. De ce situația s-a schimbat dramatic? Pentru că a fost artificial și a fost făcut un joc de către guvernare ca să demonstreze că,
fără noi nu spune,
uite, este guvern și toată lumea care a pierdut bani, nervi, eforturi, a făcut coadă în supermarketuri, ca toată lumea să fie fericită. Uite, avem guvern și suntem fericiți.
Unii au făcut chiar și infarct. Totuși,
este o bătaie de joc, de fapt, și s-a văzut acest lucru.
Dumneavoastră vorbeați de teste, de probe de foc. Primul test, am impresia că va fi votarea bugetului, când se va vedea foarte clar raportul de forțe și cât de vulnerabil și cât de independent poate să fie cabinetul Gaburici. Alte teste.
Se va vedea, de exemplu, deja este în ordine de zi a Parlamentului inclusă hotărârea privind declararea anului 2015, anul veteranilor Marelui Război pentru
apărarea patriei. Deci 9 mai și invitația lui Putin.
9 mai, invitații, manifestări. Cum va fi formulat sfârșitul celui de-al doilea război mondial sau mare victorie în războiul pentru apărarea patriei? Aici va fi un test foarte principal pentru comuniști. El pentru noi nu cred că este atât de semnificativ. Dar pentru Partidul Comuniștilor și electoratul acestui partid este foarte esențial. Și mai sunt și alte proiecte de lege. M-am referit la învățământ. Să nu îl subestimăm și să nu îl subapreciem pe domnul Vladimir Voronin, să nu îl trimitem la pensie politică înainte de timp. Pentru
păi cum să trimit dacă nu aveam alegeri prezidențiale?
Pentru că simt eu dânsul că nu și-a spus ultimul cuvânt în politică și în această guvernare formată acum.
Eu sunt de acord cu domnul Golea, domnul Voronin încă nu și-a spus ultimul cuvânt de politică moldovenească și nu degeaba în câteva rânduri domnia s-a declarat că da, este gata să preia funcția de președinte dacă patria, dacă țara va cere acest lucru.
Revenind la Gaburici, ce teste îl așteaptă în timpul foarte apropiat?
Sigur că bugetul va fi testul de bază. Spuneam puțin mai înainte, o mare parte din buget, din venituri, va fi asigurată de granturile care vin din exterior. În ce măsură prim-ministrul își va asigura susținerea din exterior pentru a completa veniturile la buget, asta este un test fundamental.
Și un test, în opinia mea, ar fi restabilirea relațiilor cu Federația Rusă. Trebuie să recunoaștem că noi, în prezent, practic nu avem niște relații nici pe departe care ar corespunde acordului politic de bază care prevede parteneriat strategic. Nu poate fi vorba acum de parteneriat strategic cu embargouri, dar trebuie să facem ceva. Rușii erau destul de reticenți la propunerile și la compromisurile domnului Leancă, care chiar și-a călcat pe inimă și s-a întâlnit cu Rogozin prima dată și a doua oară, deși era criticat ca să facă ceva, dar rușii nu au vrut să negocieze cu acest absolvent al Institutului de la Moscova de Relații Internaționale. Să vedem dacă vor dori să negocieze cu un absolvent al Universității Slavone. ce stă în spatele acestor afirmații sau învinuiri că ar avea interdicție de a intra în teritoriul Federației Ruse? Din răspunsul pe care l-a dat în Parlament, am înțeles că ceva este la mijloc, ceva a fost, adică nu este o invenție a colegilor noștri de breaslă. Ar urma să meargă la Moscova să vedem cum va negocia. Într-adevăr, vine din business. Chiar am purtat negocieri cu dânsul în calitate de director de televiziune și el în calitate de companie, de operator telefonie mobilă, și aș vrea să-l văd și în nouă funcție în calitate de negociator, inclusiv cu partenerii din Est, pentru că ceva trebuie de întreprins. Cu părere de rău, socialiștii au dreptate când spun că dacă nu se reiau exporturile și nu se soluționează problema migranților, situația va deveni și mai proastă. Și atunci când mă refer la o nouă, la un nou val de depreciere a monedei naționale, am în vedere și acest lucru. Dacă nu se rezolvă niște probleme, am putea să ne confruntăm noi toți cu o situație,
adică se poate și mai rău,
profundă.
Da?
Da, este unde, este loc pentru mai rău.
Dificultățile în dialogul cu Moscova vor fi condiționate și de situația în Transnistria. Din câte înțeleg eu, Kremlinul actualmente ar merge pe pista soluționării conflictului, soluționării între ghilimele a conflictului transnistrian. Condiționalitățile în negocierile cu Moscova vor fi, eu cred că, în mare măsură legate anume de modalitatea cum vede Kremlinul această soluționare. Eu am impresia că astăzi Kremlinul ar fi gata să zică, ok, noi suntem gata în cadrul negocierilor 5+2 să ne convenim asupra soluționării conflictului transnistrian și reîntregirii Republicii Moldova în anumite condiții. Una din condiții ar fi un statut cât se poate de înalt pentru raioanele din est ale Republicii Moldova, dar și asumarea unor datorii. Și noastră, nu degeaba, noastră a spomenit faptul că acum, iată, Kremlinul are adus în discuții datoriile pentru gaz. S-ar putea întâmpla ca condiționalitatea soluționării și, în general, unui dialog cu Kremlinul să fie această soluționare, recunoașterea datoriilor, eșalonarea datoriilor într-un fel sau altul, asumarea sarcinii financiare privind susținerea Transnistriei, pensii, salarii, etc. Haideți să ne amintim că situația cu sistemul pensionar din Transnistria este mult mai proastă decât pe malul drept al râului Nistru. Acolo, din cât îmi dau eu seama, din cât îi cunosc cifrele chiar oficiale de la Tiraspol, unui pensionar îi revin 0,37 de persoane angajate în sectorial și care contribuie la fondurile de pensionare. Dacă se va ajunge la o soluționare a acestui conflict, la reîntregirea țării, atunci eu am impresia că negociatorii la Kremlin vor împinge situația astfel încât să transforme statul reîntregit într-unul cu o funcționalitate joasă, spre exemplu cu un drept de veto a raionilor de est a Tiraspol asupra deciziilor luate de Chișinău în anumite domenii, cum ar fi politică externă, integrare europeană sau NATO sau etc., plus această sarcină enormă financiară pe care nu se știe dacă Chișinăul, dacă partea dreaptă, o va putea să-și o asume.
Vedem, se vorbește despre scoaterea $1 miliard din Republica Moldova și ne-am confruntat cu mari probleme. Datorie pentru gaze în Transnistria este de 5 miliarde. Nu știu dacă suntem gata să ne asumăm această datorie sau dacă Arcadie s-ar face un sondaj să întrebe cetățenii Republicii Moldova: sunteți gata să achitați această datorie?
Plătiți câte 1500 de, da, de dolari.
Vă dați seama care ar fi răspunsul cetățenilor de pe malul dreptului.
Da, din tot ce am vorbit noi până acum, înțeleg că nu îl invidiați pe domnul Gaborici, nu v-ați dori să fiți în locul lui, și de aici rezultă, de fapt, și întrebarea mea, care să mă frământe 100 de zile pe puțin, dar mult mai mult: de ce a acceptat domnul prim-ministru această funcție cu toată greutatea, povara asta care și-a asumat-o, care a pus-o pe umer? Asta cred că e o enigmă pentru mulți scriitori și cineaști care vor încerca să facă portretul dânsului ca să vadă adevăratele motivații care l-au determinat să devină prim-ministru într-un asemenea moment. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Arcadie Barbaroșie și Anatolie Golea. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.